Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Inhimillinen itsetuntemus podcastia. Mun nimi on Eevi Vuoristo ja olen lyhytterapeutti, pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Tänään mä halusin puhua tällaisista elämän ja myös ehkä ihmissuhteidenkin erilaisista vaiheista. Elämähän tuntuu olevan yhtä vaiheesta toiseen siirtymistä, ja joskus se on aika lohdullistakin muistaa, että lopulta mikään ei ole ikuista. Ja joskus se on ihan hitsi saakelin sydäntä särkevää tajuta, että mikään ei todella ole ikuista, ja näin se tosiaan just on, että tällä asialla on nämä kummatkin puolet. Ja itse kyllä olen löytänyt lohtua vaikeisiin, ahdistaviin, pelkoa ja surua herättäviin vaiheisiin siitä ajatuksesta, että tämäkin hetki menee ohi, tämäkin vaihe menee ohi, tämäkin vaihe siirtää minua johonkin uuteen ja muuhun. Ja nykyisin koen sen niin kuin isona voimavarana muistaa, että mikään ei tosiaan, vaikka tuntuu siltä, että tämä ei koskaan lopu ja tämä on tässä vaan ja mikään ei ikinä selkeä. Että kyllä luonnossa, elämässä, ihmisyydessä voi lopulta aina luottaa siihen, että ainoa varma on muutos. Asiat tulee liikkumaan ja asiat tulee muuttumaan. Mutta mä halusin avata tänään tätä teemaa tällaisen kuin Universal Cycles of Change viitekehyksen tai näkemyksen kautta. Tässä on siis useampi tällainen erilainen vaihe, jotka on niinku huomattu, että minkälaisia vaiheita ihan luonnossa huomataan, että miten muutokset tapahtuu, minkälaisissa vaiheissa ne muutoksen syklit kulkee. Ja sitten kappas on huomattu, että hetkinen, että näinhän tämä näyttää meidän ihmistenkin elämässä aika ajoin menevän. Tämä ei ole siis mikään semmoinen teoria, että tämä menee aina presiis näin, vaan enempi tähän vaan niinku suhtautua sillä lailla uteliain mielin, että hei, mitä mä täältä ehkä tunnistan, minkäköhänlaisessa kohdassa mä itse olen just nyt, ja ehkä sitä voi toisaalta myös huomata jotain jostain aiemmista elämänvaiheista, että minkälaisissa paikoissa sitä on tullut käytyä ja minkälaisien vaiheiden läpi on jo elänyt ja mitä ehkä oppeja sieltä on saanut toisaalta myös. Joo, mutta mä voisin käyttää tässä esimerkkinä, koska podcastikin käsittelee paljon näitä ihmissuhteiden teemoja, niin kun käydään näitä vaiheita läpi, niin tällaista ihmissuhteen mallia, mutta tämä voisi ihan hyvin liittyä vaikka työelämään tai ihan henkilökohtaiseen elämään ilman, että se suoraan liittyy johonkin ihmissuhteeseen. Mutta siis kaikki alkaa jostain, syntyy jotain uutta. Ja jos nyt mietitään ihmissuhteiden kautta, niin syntyy ihmissuhde. Ja siinä sellaisessa alun energiassa, alun tunnelmassa, niin siinähän on jotain tosi ihmeellistäkin. Jos sitä pysähtyy miettimään tai ehkä enempi tunnustelemaan, niin onhan se tosi ihmeellistä, että miten me löydetään toisiamme, miten me kohdataan toisiamme. Ainakin itse koen, että mun elämään on tullut aivan ihania ihmisiä, ihan mielettömien sattumien, tai mitä siitä haluukaan nyt ajatella, mutta ihmeellisiä väyliä pitkin. Kun sitä oikeasti pysähtyy aattelemaan, että mitkä kaikki tähdet on ollut jotenkin kohillaan, että on kohdannut niitä tiettyjä ihmisiä. En siis tarkoita nyt pelkästään romanttisessa mielessä, vaan muutenkin tärkeitä ystäviä ja ihmisiä. Mutta jos sitten mietitään nyt parisuhteen alun kautta, koska tämä on se, mitä mä paljon vaikka pariterapeuttina kuulen ihmisten suhteiden alusta, niin vaikka siihen monesti liittyy sitä ihanuutta ja ehkä tiettyä niin kuin maagisuudenkin fiilistä, niin yksi kyllä semmoinen realiteetti on myös se, että suhteiden alkaminen on joskus myös vähän sekavaa ja joillekin meistä myös ahdistusta herättävää, joillekin meistä myös tosi ristiriitaisia tunteita herättävää, että mitä, onks mä tonkaan turvassa, voinko mä luottaa, mitä se musta haluu, onko se käsitellyt edellisen eronsa tai apua, onko se itse asiassa vielä suhteessa, miten nämä meidän elämäntilanteet kohtaa ja niin kuin, että onko tämä ajoitus oikea ja siinä on niin kuin paljon tavaraa, joka liittyy myös siihen, että siinä alun ja jonkun niin kuin syntymisen, juurisyntymisen vaiheessa, siinä on myös tosi paljon epätietoisuutta. Toinen on vielä niin kuin tosi mysteeri, tosi tuntematon, ja tämähän on myös se kohta, jossa me todella herkästi halutaankin nähdä toinen niiden meidän omien toiveiden ja myös fantasioiden kautta. Ja sekin on aina niin superkiinnostavaa, että miksi me vaikka ihastutaan ja rakastutaan, kehen rakastutaan. Voi olla, että me tunnistetaan siellä jotain, että vitsi tältä ihmisen, mä voisin oppia paljon tämän ihmisen kanssa. Mä voisin toteuttaa näitä puolia itsessäni. Tämä ihminen näkee mussa tällaiset ja tällaiset asiat ja niin edelleen. Mutta vielä toistan, kyllä me aika herkästi tuodaan sinne myös ne alitajuiset toiveet ja fantasiat ja oikeastaan just ne, että mitä mä kaikista eniten siellä lapsuuden kodissa koin, että mä olisin kaivannut, niin oossa se mulle. Tässä on nyt se mies, tässä on nyt se nainen, tämä. Ja tämä on siis herkkää aikaa myös sille, että me ei pystytä välttämättä kohtaamaan toista sellaisena kuin hän on. Ja anteeksi, mä kuulostan varmaan hirveän tällaiselta downer-debiltä, mutta tämä on vaan semmoinen kohta, koska myös ne ihastumis- ja rakastumishormonit niin paljon päätä voi sotkea, että on tosi viisasta harjoitella sellaista itsensä realiteetteihin tuomista ja sen muistamista, että toisen ihmisen niin kuin todellisuudessa pystyy tuntemaan vain ajan ja kokemusten kautta. Varsinkin sellaisissa kuvioissa, missä tulee se, että ooo, tää tuntuu niin tutulta, ihan kuin me oltais tunnettu aina, ja ooo, sielun kumppani ja kaikki tää, niin siellä voi tosiaan olla joku tällainen alitajuinen tuttuus. Ja mä en sano, että se on huono juttu, niin kuin välttämättä ollenkaan, ei asiat ole niin black and white, mutta sitä soopaa meidän ei ehkä kannata itsellemme syöttää. Tämä on niin spesiaali ihminen, että tämänkaan ei tulisi mitään haasteita. Tämä niin kuin ymmärtäisi mua aivan täysin ja silleen, että kyllä se on sellainen ihmissuhteiden realiteetti, että jokaisissa suhteissa tulee jotain asioita, kipupisteitä vastaan. Vaikka se alku olisi miten maaginen. Ja samalla todellakin siitä alun ihmeellisestä energiasta ja siihen, että toiseen saa tutustua, niin tietysti siitä saa nauttia. Mutta sellainen asenne, mitä mä suosittelen tällaiseen toisen tutustumiseen, on se, että ennen kuin mielessä ne hääkellot idealla soi ja stemmaillaan jo niin kuin, että mitäs toi sukunimi sopisi tähän mun etunimeen, niin että hei, että nyt mä haluan rauhassa katsoa, että kuka tämä ihminen on ja että please, mä haluan myös olla tosi rehellinen itselle, että mä lähtisin värittää hänestä jotain muuta, mitä hän on ja miten ne meidän arvot ja tarpeet ja kaikki tällaiset kohtaa. Okei, tästä tulee nyt joku paasaus, mitä mä oon ajatellut pitäväni, mutta paasaus on pidetty. Puhuttiin siis alun ja syntymän energiasta. Eli jotain uutta on syntynyt, joku ihmissuhde on syntynyt. No siitä sitten se seuraava vaihe, jos siis suhde niin kuin sillä lailla on jatkuakseen, niin on tämmöinen kasvun vaihe. Eli sitä voisi ajatella just sellaiseen, että sieltä on niin kuin viimein maan läpi tunkenut ne lehdet ja kukinnot, jotka on niin kuin pitkään ollut siellä muhimassa maan alla, mutta nyt tämä lähtee niin kuin kasvamaan. Se on vielä tosi uutta, se on vielä tosi huteraa, siinä on vielä tosi paljon sitä epävarmuuden ja jännityksen elementtiä, mutta tämä on jotenkin kasvamassa. Tässä kohtaa usein niin kuin suhteessa, jos kummallakin on just se yhteinen tahto ja halu, niin tutustutaan syvästi toiseen ja käydään just läpi kaikkea sitä, että mistä sä tuut ja mistä sä tykkäät ja mikä sun lempinimi on, mutta mikä sun lempiväri on ja mitä sun unelmat on. Ja tää on siis todella tärkeetä käydä sitä, että mitä sä tarvitset ja mitkä sun rajat on ja miten me pidetään tästä suhteesta huolta, että on todella antoisaa aikaa. Ja ajattelen, että vitsi, miten mieletöntä olisi, jos me pystyttäisiin jollain tavoin tällaista kasvuvaiheen uteliaisuutta toista kohtaa säilyttää edes hippusen rippusen. Mikä hippusen rippusen, mikä hitsi, tällainen runotäti mä oon täällä. No, joka tapauksessa, että siinä on niin paljon sitä kiinnostusta meitä ja toista ja sua ja mua ja näitä mahdollisuuksia kohtaan. Ja tässä sit voi myös olla se riski taas, Debbie Downer here, että me lähdetään rakastumaan myös siihen toisen potentiaaliin ja voi myös olla, ja tämä ei ole pelkästään tämäkään huono juttu, en sano, että näin ei pitäisi tapahtua, mutta me saatetaan tosi varhain kiinnittyä johonkin sellaisiin unelmiin, että tässä on nyt se mun elämänkumppani, tässä on nyt se mun the-ihminen. Ja samalla vitsi, kun vielä pystyisi säilyttää kasen niitä jalkatriä siellä maan kamaralla, että mä kuitenkin harjoittelen vasta tutustumaan tähän ihmiseen ja mä saan toivoa, mä saan haluta ja ne on tärkeitä asioita, että me tunnistetaan niitä omia syviä kaipuita ja toiveita, mutta et vielä maltettaisiin se muistaa, että ollaan tosi rehellisiä siitä, että valitettavasti aina vaikka pelkkä vetovoima ei riitä toimivan suhteen rakentamiseen, että siellä tarvitaan myös tiettyä sellaista yhteensopivuutta ja miten ne meidän arvot kohtaa ja no, kaikkea tätä. Mutta niin kuin huomaat, niin kaikissa näissä vaiheissa, niin näissä on monenlaisia puolia. Joo, mutta mennään taas eteenpäin, eli kasvun vaiheesta taas sitten aikanaan siirrytään tällaiseen, mitä kutsutaan niin kuin maturiteetin ja vakauden vaiheeksi. Eli siinä vaiheessa on asettunut jotenkin sellainen arki ja ehkä jotkut rutiinit ja tietty sellainen ehkä tuttu ja turvallisuus ja sellainen, että kaikki ei ole koko aika enää ihan uutta ja se toinen alkaa, jos taas sen parisuhteen näkökulmasta mietin, niin toinen alkaa olla tutumpia ja suhde vakiintuneempia. Tämähän voi olla siis tosi ihana vaihe, että ihanaa nyt se niin kuin hirveä ihastumisen kemikaalitykitys alkaa vähän rauhoittua ja arki asettuu ja tässä jaksaa niin kuin keskittyä tekemään jotain muutakin elämässä, kun uppoutuu toiseen. Ja toinen puoli tätä asiaa joillekin meistä on taas se, että joitakin meistä tällainen tasaisuus ja tavallisuus niin itse asiassa pelottaa. Joillekin meistä tämä nostaa pintaan ahdistusta, varsinkin usein silloin, jos on itse kasvanut sellaisessa lapsuuden kodissa, joka on ollut jotenkin vähän ehkä ennakoimaton tai epävakaa, ettei oikein ikinä tiennyt, että mitä tapahtuu, niin silloin tällainen tasainen vaihe voi nostaa niitä pelkoja, että no mitä kamalaa nyt seuraavaksi tapahtuu. Ja tässä vaiheessa usein myös voi olla, että alkaa tulla vastaan se meidän keskeneräisyys. Toista ei enää näkään niiden ruusunpunaisten linssien läpi. Ja voi olla, että tulee myös niitä sellaisia pettymyksiä, että ai se onkin tollanen, tai ai sillä on tällaisia kehityskohtia, tai ai tässä meidän dynamiikassa onkin niinku tällaista. Ja tämähän vaihe tulee, tai tulisi kaikkien kanssa jollain tavoin. Jokaisen kanssa on jotain, joka tulee vastaan. Ja me ollaan myös erilaisia siinä, että minkälaisia asioita me ollaan valmiimpia käsittelemään. Jos se meidän alitajuinen parinvalinta on tapahtunut sen alitajuisen rakkauden mallin mukaan, niin silloin luultavasti meillä on vastassa sen tyylisiä tunteita ja käsiteltäviä teemoja, jotka on meille ihan saakelin tuttuja jo sieltä lapsuuden kodista. Oh my god! Mitä juuri tapahtui? No, niinpä. Ja en siis taaskaan halua maalailla mitään piruja seinille, että tämä on nyt vaan jotain hirveätä rypemistä, että parhaimmillaan juuri se turva, parhaimmillaan juuri se tasaisuus ja se asioiden vakiintuminen tekeekin mahdolliseksi niiden asioiden käsittelyn. Kenenkään elämä vaan ei ole niin kuin koko aikaa näitä yksisarvisia ja mikä on rainbow suomeksi, näitä sateenkaaria ja yksisarvisia, mutta tämä on hyvä realiteetti muistaa. Ja tietysti haluan kannustaa kaikkia, että siitä omasta arjesta, parisuhteen arjesta, niin siitä todellakin saa ja on niin suositeltavaa tehdä sellaista omanlaista, että minkälaista on meille merkityksellinen arki, miten me niin kuin pidetään tästä huolta. Ja tasaisuudesta saa myös nauttia ihan todella. Et silloin ne on mun mielestä tosi tärkeitä hetkiä elämässä huomata, että silloin kun on aidosti se, että hei, nyt ei oikeasti ole mitään ihmeellistä, että nyt on aika niin kuin bueno, niin hengitä sitä sisään ja ulos ja ota vastaan ja hitsi kiitos. Ne on tosi tärkeitä kohtia. Ja toki me ihmiset ollaan näissäkin erilaisia. Osa meistä käy jotenkin ehkä enempiä intensiivisemmin erilaisia kuohuja elämässään läpi. Kaikkihan ne ei todellakaan näy ulospäin, eikä me koskaan tiedetä, että mitä kukakin meistä käy täällä elämässä läpi, mutta aika usein me ehkä ajatellaan, että me ollaan niinku itse ainoita, keillä kuohuu, ja sitten jokainen tietysti vaan omalla kohdallaan tietää, että mitä siellä itsessä on meneillään. Mutta tätä maturiteettivaihetta sitten seuraa jonkun näköinen tällainen muutoksien lehtien havina, turbulenssivaiheeksi kutsutaan. Eli silloin jokin, joka on siellä ollut ei enää pysty jatkumaan samalla tavalla. Eli turbulenssi kutsuu johonkin muutokseen. Ja tämä turbulenssi jonkun kivun kautta se pyytää meitä kasvamaan. Ja sehän voi tuntua niin rangaistukselta, tai se voi tuntua siltä, että ei, että just on löytynyt tasapaino, että miksi? Niin, kun ihmissuhteetkaan ei saavuta mitään staattista tilaa. Ja mä oon puhunut sillä jaksolla, missä puhuin parisuhteen kriisiytymisestä, niin siitä, että sanalla kriisi on surullisen huono maine, koska kriisithän ne on välttämättömiä myös kasvulle. Ilman mitään kriisejä, ilman mitään tyytymättömyyksiä, ilman mitään kipua, valitettavasti, niin me ei välttämättä myöskään löydettäisi niitä kohtia, missä meidän on hyvä kasvaa tai missä me halutaan kasvaa tai mikä meissä pyytää muutosta, mikä haluaa tulla jotenkin näkyväksi. Ja nyt taas hei, sanon nämä disclaimerit, että vielä missään nimessä siis taaskaan, jos suhteessa on mitään väkivaltaa, niin sitä ei pidä käyttää nimittäjänä, että tämä on meille kutsu kasvuun tai minun pitää vaan ymmärtää enempi tai antaa anteeksi enempi. Et en tarkoita tätä minkäänlaisena oikeutuksena ikinä millekään väkivallalle missään muodossaan. Silloin voi olla, että me joudutaan tosi tarkasti enempi katsomaan itseämme, että hei, että mihin tämä minua pyytää? Mitä tämä minussa tekee näkyväksi? Mihin tämä mua on kutsumassa, pyytämässä? Joo, ja vielä taas korostan, että tämä turbulenssi ei todellakaan tarkoita sitä, että no niin, nyt sitten suhde päättyy ja heti kun on kriisi, niin eroa vaan kehiin. Joo, niin kuin olen aiemminkin täällä podcastilla sanonut, niin eroaminen on myös ok. Eroaminen on myös ratkaisu. Mulla ei niinku henkilökohtaisesti ole itsellä mitään sellaista, että onko ero hyvä tai huono asia, tai onko suhteen jatkaminen hyvä tai huono asia. Nämä on niin hemmetin henkilökohtaisia kysymyksiä, eikä kukaan muu lopulta kuin sinä ja sun kumppani tiedä, että mitä siellä suhteessa todellisuudessa tapahtuu. Missä on mahdollista kasvaa yksilönä ja yhdessä. Niitä on hirveän vaikea kenenkään muun tulla neuvoa tai kertoa. Mutta se turbulenssi voi pyytää tai ravisutella näkyväksi jotain suhteessa ollutta dynamiikkaa, jotain suhteessa ollutta tapaa olla jotain, onko ne sitten niitä lapsuuden juttuja, mitkä pintautuu. Ja kyllähän elämä jo itsessäänkin tarjoaa meille näitä erilaisia kriisejä, mitä esimerkiksi voi olla vaikka lapsen syntymä tai ylipäätänsä erilaiset muutoskohdat, jotka pintauttaa meissä ehkä jotain aiempaa käsittelemätöntä tunnematskua, tai se voi olla niin monia asioita. Mutta turbulenssi kysyy, että suostutko katsomaan tätä? Ja jos me ollaan vielä noviiseja, niin silloinhan me usein vastustetaan aika kovaakin. Että en saakeli halua kasvaa, en suostu näkemään, haluan takaisin sinne aiempaan. Ja, tai ehkä muut ovat vaan kypsempiä, mitä minä olen ollut, mutta itse ainakin tunnistan, että olen kyllä koittanut vitsi niin pistää vastaan. Nykyisin ehkä vähän helpommin suostun siihen, että ai niin joo, helpommalla pääsee, jos tätä suostuu katsomaan, vaikkei tämä kivaa aina olekaan. Mutta turbulenssi kiihtyy kaaokseksi, mikäli se on tarvittavaa. Ja tämä voi olla aika hurjaa, tai hurjan tuntuista, sanotaanko näin. Että jos me ei suostuta näkemään ikään kuin niistä pienemmistä merkeistä tai pienemmistä havinoista tai pienemmistä maanjäristyksistä, niin usein silloin asiat jotenkin kulminoituu tai eskaloituu niin, että me ei enää voida olla näkemättä ja katsomatta sitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja ei tämäkään ei tarkoita sitä, että nyt suhteen automaattisesti pitää päättyä. Se voi tarkoittaa sitä, että meidän silmät vaan avautuu sillä lailla jollekin asialle, että me ei vaan enää saada niitä jotenkin suljettua. No, tätä kaosvaihetta tästäkin voisi puhua pitkään, että mitä kaikkea tämä voi olla, mutta sanon tästä ehkä tässä kohtaa vaan sen, että mitä se yleensä ainakin on, niin se on henkisesti usein vaativaa. Se voi olla, että se ravisuttelee ihan sellaista perusturvan kokemusta. Se voi nostaa hyvin syviä ehkä pelkoja ja sellaisia suruja ja tiettyjä uskomuksia itsestä ehkä pintaan. Ja oho, se kohta, jos mikä on herkkä. Ja nyt jos miettii, että jos me ollaan elämässä tällaisessa kohtaa, niin vitsi mä toivoisin, että jokaisella ihmisellä näissä kohdissa olisi sellaisia ihmisiä ympärillä, joiden äärellä jotenkin saisi olla oma itsensä tai jotenkin olla myös keskeneräinen ja että olisi niitä ihmisiä, keihin voisi myös tarvittaessa turvautua ja että ei tarvitsisi aina jaksaa ja tsempata ja olla positiivisen versio itsestä, koska tämä kohta tavallaan niinku riisuu meidät henkisesti aika paljaaksi ja siellä voi tosiaan ollakin aika kaoottinen olo. Ja taas nyt vielä hei mainitsen, että jos tuntuu, että oma kantokyky ei riitä tai kanna ja että tarvitsee apua, ammattiapua, niin hakekaa sitä ihan oikeasti. Itse olen useamman kerran elämässäni hakenut ja pidän avun hakemista ihan käsittämättömän tärkeänä taitona ylipäätänsä. Joo, no ehkä mä siirryn eteenpäin tästä, ettei tää jaksokaan levähdä ihan liian pitkäksi, niin kaaosta sitten taas seuraa joku tällainen uudelleen järjestäytymisen, mahdollisesti irtipäästön vaihe. Eli siinä sitten tosiaan sitä on vaan niin kuin sen kaaoksen myötä joutunut luopua siitä vastustamisesta, että on tapellut sitä muutosta vastaan. Ja tässä kohtaa sitä taas sitten joko paremmalla yhteistyöllä tai sitten joskus pakotetusti. Sehän on myös joskushan esimerkiksi, jos on vaikka käynyt niin, että toinen on päättänyt parisuhteen ja me ei olla voitu sitä itse valita, niin joskushan me myös pakon edessä joudutaan uudelleen järjestelemään asioita. Se on usein sellaista aikaa, missä ihminen on myös vaikka niin kuin paljon vastaanottavaisempi terapialle tai pystyy paremmin reflektoimaan asioita ja jäsentelee kaikkea sitä, että mikä tähän ehkä johti ja mitä se olisi, että mitä mun on hyvä tunnistaa tai harjoitella ja milleköhän tämäkin lopulta ehkä, tai mihinköhän tämä on lopulta mua kutsumassa. Koska vaikka siellä kaaoksen keskellä se voi joskus tuntua rankaisulta tai siltä, että tästä ei seuraa mitään hyvää, niin kyllä siellä aina jotain uutta avautuu. Ja mä en halua tunkea nyt mitään tekopositiivista shaibulaa tähän, mutta jollekin uudelle se tekee tilaa. No, sitten tätä irtipäästön ja uudelleen järjestäytymisen vaihetta usein seuraa semmoinen hiljaisuuden tai jopa tyhjyyden vaihe. Ja tyhjyyden ei välttämättä todellakaan missään synkässä mielessä. Toki taas sekin, että miten kukakin meistä sen kokee, voi tietysti vaihdella. Mutta niin kuin sanotaan, että vanhan ja uuden välissä on usein joku tyhjä tila, niin todella on. Ja se on tärkeä vaihe uskaltaa myös olla siinä, vähän niin kuin kävellä niillä tyhjillä kaduilla, jotka ei ole vielä täyttynyt ihmisistä, katsoa sitä, että kuka mä oon nytten ja missä mä menen nytten tämän kierroksen jälkeen. Ja sitten sieltä pääsee taas syntymään jotain uutta. Jotain uutta syntyy ja sehän voi todella syntyä sen saman ihmissuhteen sisällä. Tai jotain muuta uutta yllättävää voi tulla elämään. Tämähän on se tietyin tavoin niin kuin jännin osa tätä kaikkea, että me ei tiedetä. Me ei tiedetä, että mitä sinne tulee tai syntyy. Ja sieltä lähtee uudet kierrokset käyntiin. Ja toivon mukaan me oltaisiin tosiaan edelliseltä kierrokselta opittu jotain. Ja uusi kierros on meille avaamassa silloin luultavasti jotain uudenlaista, uudenlaisella tavalla, uudenlaisia kerroksia. Ja toki joskus me tarvitaan kertausopintoja vanhoistakin kierroksista mahdollisesti, mutta parhaimmillaan, jos me pysähdytään käymään läpi niitä meidän elämän muutoskohtia ja muita, niin sitten meidän ei tarvitsisi välttämättä hinkata niitä samoja oppitunteja uudestaan ja uudestaan, vaan sitten tosiaan tulee jotain uutta. Ja me saadaan myös oppia keveydessä, me saadaan myös oppia turvassa. Mä en todellakaan halua romantisoida kärsimystä tai mitään sellaista. Ja toteanpa silti sen vaativan tosiasian elämässä. Se vaan joskus on näin, että kärsimyksen kautta, kivun kautta jotkut asiat tulee meille näkyväksi. Vitsi, kun mä toivoisin, että ne yksisarviset ja rainbowsit, mikä se nyt taas olikaan, sateenkaaret, aina johdattelis meidät silleen hellästi silleen, että jee, katso tänne ja ihanaa. Mutta ehkä me ihmiset ollaan sen verran jästipäitä, että me ei aina vaan niin helposti sitten taivuta. Joo. Kiitos hei, että olit kuulolla. Mä alan lopettelee tätä jaksoa ja kannustan sua lopuksi ja vähän niin kuin pysähtyä, että minkäkahanlaisessa kohdassa sä oot itse nyt. Ja mieti jotain sun elämän vaihetta tai kohtaa, missä sä oot ollut toisenlaisessa vaiheessa. Ja mitä sä oot sieltä ehkä oppinut? Mitä sä oot sieltä ottanut matkaas? Olkoon elämä meille armollinen. Sitä syvästi toivon. Ja hei, lopuksi vielä, niin käy ihmeessä tsekkaa www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löytyy mun verkkokurssit ja muun muassa inhimillinen itsetuntemuskuukausryhmä, josta löytyy useita verkkoluentoja muun muassa kiintymyssuhteista, tunnelukoista, läheisriippuvuudesta, toipumisesta ja erilaisista parisuhteen teemoista, eli www.inhimillinenitsetuntemus.fi.